Mesela medeniyet şahverdi ve ilkincilerin hatarını Moskva Konservatoriyası'nın solfejo fakültetini kutordu. Şol fakülteti o kutorun başka bir zinan maşgala yoktu bizim ilimizden. O şunu kutorup bildi. Kiev'in opera ve balet tiyatrını işlet bildi. Yurda gelmeyen kaeyen o adal bildi. Ondan olur halk için aittiler. Mesela Navat Nur Muhammed'le geçen ikinci cahan uğruşa gidenlerini gururum veriyor. Frontçuların önünde şu yerde bir iki Türkmeni tapıp şolara da zühürcağını aydıp verenliğini gururum veriyor. Onlar öz avreyni, öz şöhradını görüş kazandılar. Şöhrat değil yani hiç vakit verilen vakit değil. O öz bertleşinden, öz karşılaşından yenip kazanılayan bir şöhrat. İkinciden halifalık meselesi. Halifalık meselesinde bir mühim şart var. O bir usfat ya da belli adam men halife diyen bulunup halifanı şagird keskitliye. Şagird yine şu benim halifam deyip ikrar etse, şundan sonra sen halife olayan. Halife olma için, yani böyle bir büyük usatlı ve hükman değil, bağışçılık ya da sağsın otunlu. Mesela muhuvakşeyin alıp görsek, sesi gaylanın, yaş vaktinde gaylanın adam ya da ulu garlı değil yani bağışı, garlı bağışeyin alıp görsek olan bir, böyle bir alıp yatan bağışı değil. Yani onların yetiştirilmesi diren şagirdleri öğren köp. Qarlı bağışı, aman arna kılıç, ağımrat yağmır, ödün yaz, novot yağlı şeyle büyük şagirdleri yetiştirdi. Şol ulu ustalar qarlı bağışa benim halifam diyalar. Yine bir şulur yağlı sunuot. Beylekur taraftan meselem Sahcebbar ya da Mahtumul Qarlı, onlara Allah iki tarafını da veriptir. Hem ustalığı veriptir, hem halifalığı veriptir. Yine halife diyleyenin şeyle bir şer
Hudaý berdi aga siz öňkü döwrüň aýdym sag wekillerinin döreziligini gowy ýerlen adam hökmünü biraz anyklaşdyrsaňyz. Sowet döwrüne mahsus ideologiýanyň ýa propagandanyň çägini döreden döreziler bilen soňky şahsyýet kulturalaryna döreden we at derece alan dörezilik wekilleri kenetlerine ýadyrmyş hakykatyna ne derecede yakın olurlar? Anıklaştıracak olayan adım, şu Sovyet devrinde de ideoloji vardı, siyaset vardı, umman partiyanın talepleri vardı. Sonku devrinde de belli bir talepler vardı, şu propaganda talepleri vardı. Yönü sona varamadan bu iki devrin vekillerinin arasında ulu tapağıdın bağırdığını, hatta yer bilen gök yalı tapağıdın bağırdığını aydiyan sinçiler var.
Ülkatı doğru boylayan mesele, şeyleri hakikatten boyun almak gerek. Sovyet devrinde de ustad bağışılır, sağlanılır. Sovyet hükümetini ya da Lenin'i ya da onların alıp bariyan siyasetini vasip ediyordular. Yine de şol halifelere yüz dönsek, mesela dünyanın ulusu köprüde tayak yer deyiptirler. Yine mesela Sahcebbar. Sahcebbar'da Paltıçı özelliğine aydın vardı. Gel Paştalyon vardı. Mekkeci ön vardı. Ondan sonra dövürde bir aydın aydın başladı. Partiyam güç verdi. Garraman inledi. Yani ol garradı. Ol yönü şu Sahcebbar'ın şol partiya Lenin'e bağışlan aydınları onun ehli okuyunun ehli hizmetinin yüzden bir bölüğünü de tutunok. Olur esası hizmetini, esası gücünü halka, halkın gönlüne yeter yani sunuota bağış ettiler. Yine şu yerde bir radı bellak geçirmeli. Mesela halife sağlanını Mullu Teçmirat. Mullu'a da Kızılvoş'un, Kızılvaydak ya da Yeniş diyen sağlar var. Mullu'a'nın öz dörüden sağları. Olur belli bir zirurluk bilen dörüdülüptür. Mesela geçen Cahan Urşu Kutoran'ın son hükman Yeniş'i vasit etmeli. Yeniş var adı eser dörütmeli deyilen buyruk olupdur. Olur şol eser dörütmeli mecbur olupdurlar. İnni şol Mullağa'nın yeniş diyen faadını alsak, halk köpçülüğü, şol faadın anırsınına ak yüzlü maralım diyen halk faadının ehenginin bağırdığına idealar. Yenişi dinlesen, ak yüzlü maralımın beyleki bir görünüşünü dinleyen yalı olayan diyalar. Ya da Mullağa'nın Kızılvaydak diyen faadını alalım. Kedir şonu, şol ulu halipanın çoğuluğu anı seyit, yaşıl tuğum dip çalıya. Demek şonu kedirki dövürde de dinlesen bolca oken. Onda ne hilidir bir şu günü de yetip duran güç, ne hilidir bir tesir barek. eken. Yönü, eger biz Niyaz varıdaki övgü tarifler yaklasak, şuların ehlisi Niyaz ölümünden son yok ol gitti. Yönü, şul usfatların dörüden eserleri belli bir derecede şuğun kugunda da dinlesen olacak.
İni Kudayverdi Ağa, kâr fikirlere göre 60. yıllardan sonki dörözülük erkinliği olen 90. yıllardan sonki dörözülük çeklendirmeleri Türkmen edebiyatını ve sunuvatını düğüpten başka şertlerin sinağına sallı. Edebiyatçıların sunuvat vakillerinin fikrine göre büyülen anonimlik çeklinde kuruluşan adamların fikrine göre. İni 60. yıllardan sonki yani Hruşçov dövründen sonki erkinlik gözlükleri 90. yıllardan son doğulu toktadırlı. Yalnız sunuvattaki edebiyattaki gözlükleri yatıp kalırlı deyip olur mu?
Büyük kıynansağım şeyler akbollü, hakikatten bir yatık ağırlı. Ne karşısında eyyem 30 yıldan bu kurak vakit geçti. Şu 30 yılın devamında na şeyli eser dörüdü ya da şeyli bir akım yüze çıktı diyen gururunu aitmek mümkün değil. Meselen 80. yıllarda, 90. yıllarda nesiller olurdu. Meselen Kurvanlılar Edi'nin nesili ya da Kerim Kurvan Nefes'in nesili. Şular yal bir tapırlayın nesiller gelirdiler. Olur özleriyle tehdelik getirirdiler. Şol tehdelik tehdelik dövürde yok. Gözü ilin yok. Yönü bir durmuş. Bunu hükman sanlanışın bolmoli, tehdelikin bolmoli. Şuna layıklıktı meselen sonku dövürde. Şu 30 yılın devamını dören kâbir eserler var. Yönü ol eserlerim. Şol gönüdün günü 80. yılların tesiri. Şol yılların gözlüklerinin devamı. Şol yılların gözlüklerinin neticesinde sonku dövürde dören eserler. Yönü aydalı şol dövürdeki yali tapkırlayın tehlilik yok.
İni Kudayverdi Ağa yeni bir soru veresim geliyor. Sonku yıllarda belki de teyze öz oluşlu aydın sağ. Kino eserlerinin az olmak sebepli sosyal medya torlarına korkuk batır, ayal ata çıkanına yok diyemeyi başar. Dövranın baştan geçirenleri yali filmler çap edilip 10 milyonlarca tomaşa çiçekler. Şeyle de Sovet dövrüne çap edilen çeper eserler, sesli kitaplar görünüşünü internete çıkarlıyor. Bu ne menin alamet? Yurtta çörek, ağırlık kıtçılığından başka ruhu hörök meselelerinde hem yetmezlik dörödü mü? Şeyle yeti yağdaydı duyuluyor mu bu yetmezlik? Adamlar doğrudan ruhu hörökü hasken islev ulurup başladılar mı sonku nesillere? Ne menin alameti bi?
Büyük adamın tevhidatından gelip çıkan alamet, sebebi bizim bilişimiz yani adam iki uğur boyunca imitleniyor. Yani adama, insana enerji veren iki tane çeşme var. Onların biri maddi nimetler, beylikisi ruhu nimet, ruhu imit. Şol maddi nimet yani ruhu imitim adamda bu ol baştan şu ene süydü, ene şağısını süyütler ya, şunla birlikte ene öz şağısını hüvdaydık bir ya, hüvdü. Şol iki imit adama oğul baştan verilen adam şol ikisini de din içerrek kabul et gelmeli. Eğer de şol ruhu imit tehdiden dörüdülmeyen olsa, ol yeterlik bulmasa, onu mirası yüzün yerler, mirası tehdiden canlandırıp ya da bir şunu bir nehilidir mümkünçülüğü şu dövrün şertlerine kavat getirip adamları şunu yedirleyerler. Bir tevhidi zerur ruhluk olup duruyor. Adamdaki ruhu imitin, ruhu boşluğun özünü doldurmak için herhalde ki bizim devlet yolluşlarını diyecek mi ya da yurda alıp barayan adamlar şol ömkü mirası yanadan adamlara hüdürleyenler. Bir şunun alameti, bir şol ruhu boşluğu doldurmakın bir usulü deyip düşünüyorum.
Kudayverdi Halil Şevkettaşlığı katnasıp benim gururumu için köp sağ olun.
Gep diýýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Türkmenistanyň adalatçysy ýagny adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili 2-nji iýunda Yurtta adam hukuklarının 2023-cü ýyldaky ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Türkmen medpugatyna mahsus ähengli yurtta gazanan ösüşleri bir sydyrgyn taryplan 107 sahypalyk hasabatda medpugat azatlygy we Söz azatlığı adalgaları bar yok yeki gezek agdaldy. Dünya türkmenlerinin nobatdaky sany adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy boýunça türkmen adalatçysynyň taýýarlan soňky hasabatyna öňükdirilýär. Birinciden bu hasabat adam hukuklary boýunça Awroýly halkary guramalarynyň Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynyň düýüp götür tapawutlanýar. Halkary hasabatlar bu ýurtda raýatlaryň syýasy we raýat adatlyklarynyň berk çäklendirilmegi, raýatlaryň söz, pikir, maglumat, metbuat, hereket, din, wujdan adatlyklarynyň berk basgylanmagy, türkmen türmelerine zor bilen ýitirme edilen syýasy tutsaglaryň meseleleri, adam käçiligi, türme şertleri, kynamalar, ýurtda haziýet garaşsyzlygynyň bolmazlygy, edenetlikli tutsag etmeleri ýaly adam hukuklarynyň giň aýran meselelerini ünsi çeker. Ýöne türkmen adalatçysynyň adam hukuklary hasabaty esasan türkmen metbuatynyň dili bilen aýdylanyna, arkadagy serdarly Bagtyar Ýaşyrylyna ýurtda gazanan ösüşleri wasp edýär. Bu maglumatda halkary hasabatlarda agdalýan meseleler ya ýüzlüg gozgolýar, ya da düýbünden gozgolmaýar. Hasabatda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklary olaryň syýasy we raýat hukuklarynyň ileri tutulýan ähengle suratlandyrylýany çalym edýär. Maglumatda 2023-nji ýylda adalatçylyk edarasyna raýatlardan gelip goşan arzalar we şikayetler, meselem ýaşaýyş jaý hukuky, kadiýet kararlaryna nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet hukuky, ýer hukuky we bilime bolan hukuk ýaly meseleleri boýunça kategoriýalara bölünipdir. Hasabatyň ýürütmeler bölümi barada giňişleýin gurrunga geçmezden özel geliň bir pursat Türkmenistana adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adalatçynyň ýurtdaky hukuk durumuna we işüdünäki statusuna nazar aýlalyň.
Türkmenistanda 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden bar ýogy bir näçe aý soňra sol ýylyň 23-nji noýabrynda adalatçy hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Sol ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň parlamentiniň deputaty Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda ilkinji ombudsman, ýagny adalatçy wezipesini bellenildi. 2016-njy ýylyň sentýabrynda kabul edilen täze konstitusiýa döwlet metbuatynda kanunyň hukmy rowanlygynyň, raýatlaryň hukuklarynyň hem-de azatlyklarynyň kepilnamasy hukmunda söhlelendirildi. Ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden tähil wagt soňra öz işini başlamagy baş kanuny girdilen üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň miýbet hukmunda kabul edildi. Adalatçı özünün kanunda kefitlenen vizipelerine layıklıkta, yurtta adam hukuklarını değişli, devlet kepillerinin berca edilmeğine esavan işlerini öz üstüne alyar. Adalatçının vizipesi kanuna layıklıkta, ozol bu uğurda bar olan devlet erişlerinin üstüne yetiriyar. Umuman aydılanda, adalatçı raayet bilen devletin arasında, halk bilen hakimiyetin arasında, aracı yal vizipeni öz üstüne alyar. Halkın arz şikayetlerini häkimetlere eşitdirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hadiseleri ünsi çekmäge, raýatlaryň kanunda kefitlenen hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet kepilleriniň berja edilmegine goşun goşmaga borçlanýar. Ýöne soňky hasabatdan hem görnüşi ýaly, türkmen adalatçysy esasan ýurtda gazanylan ötüşleri tariplamak, olary wagz etmek. Hatta adam hukuklarının esasi metelelerini bastır yüstür etmek yali vizipeleri hem iş yüzünde öz üstüne alana çalım ediyer. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutu beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Birleşen Milletler Urumas tarafından 1948-nji ýylda kabul edilen adam hukuklarynyň ýeketäk ähli umumy jarnamasy bar. Adam hukuklarynyň raýat we syýasy azatlyklaryň, ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň halkara kefýetlemesi bir meňzeş. Meselem, ABŞ-da hukuk kemsitmesi hasaplanýan isleni hukuk bozulmasy, Ýewropada da, Russiýada da, Ýaponiýada da, Türkmenistanda da hukuk bozulmasy we hukuk kemsitmesi hasaplanajak ýaly Gönü näme üçin Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Awroýly halkara hukuk guramalary bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň adam hukuklaryny çemeleşmesi tapawutdan ýany ýaly bolup görnýär. Näme üçin Türkmen adalatçylygy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy babatyny halkara hasabatlaryň gozgyan meselelerini hukuk kemsitmez hökmüne hasap etmeýär. Ýa-da näme sebäpden adam hukuklary boýunça halkara guramalar öz hasabatlaryny Türkmen adalatçylygynyň ýyllyk hasabatlaryny ikrar etmeýär. Finçler şeýle soraglaryň dogry jogabyny baş kanuny dünýäwi demokratik we hukuk döwlet hökmüne kesgitlenen Türkmenistanyň awtoritar siýasaty bilen ýakynan baglanşyklygyny aýdýarlar. Türkmenistan adalatçy prezidentiň hödürlän 3 dala şäheriniň arasyny mejlisiň gizliň ses berişligi esasyna saýlanýar we 5 ýyl möhlet bilen wezipede galýar. Adalatçy öz üstüne yüklenen borçlary pek ýüreklü garaşy tarap köýsüzlük bilen adamyň bähbidine ýerine ýetirmäge kasam edip wezipäge girişýär. Gelinginiň hasabatyň mazmununa dolanaly.
Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy ýaşaýan salgysyny ýazgaga girmek üçin zerur bolan resminamalaryň birini dogonundan alyp bilmändir. Ol adalatçynyň edarasyna ýüz tutup dogonundan şol resminamanyň alınıp berilmegini haýiş edipdir. Adalatçy Aşgabatly ýaşaýjynyň arzasyny İçeri işler ministrligine uradypdyr. İçeri işler ministrligi dogonlaryň ikisini hem İçeri işler edaralaryna çağıryp olar bilen gurulňdaşlyk geçiripdir. Sonundan soňra mesele çözülipdir. Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy birinci sınıfı gitmeli oğlunun saatçılık mektebine kavul edilmeyenliğinden nâgilelik güllerip adalatçının edarasına arda yalıptır. Bunun ulan bağırlıkta adalatçı bilim ministerliğine yüz tutuptır. Sonra yaş sağı saatçılık mektebine okuğu kavul ediliptir. Biz bir yerde hasavatta edilen vakalar has düşnüklü olar yali oları sadalaştırıp ağzap geçeriz. Yoksa hasabatta kanunun maddalarına salgılanılıp resmi dil ulanılıyor. Balkanlar yaşayıcı rayatlık pasportını almak için zerur olan resminameleri değişli idaralardan alıp bilmeyen son adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı onun ardası boyunca Balkan'ın velayet hakimliğine yüz tutuptur. Şeylelikte mesele çözülüptür. Lebap vilayetinin Köytönnag etrafının bir yaşayıcısı özlerine verilen millet yerlerine elektrik toğunun çekilip verilmeğini haiş edip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu ardani Lebap vilayet hakimliğine uğradıptır. Sondan sonra değişli millet yerlerine elektrik sütunları oturdulup toğ çekiliptir.
Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy ogly we gelini tarapyndan özüne, aýalyna hem-de kiçi gyzyna ýetirli azar berilýänligini aýdyp Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu mesele boýunça içeri işler edaralaryna ýüz tutupdyr. Soňra bu oňşuksuzlygyň jaý üstünde turan dawa bolandygy anyklanyp, häkimetler tarapyndan seljeriş işler geçirilipdir. Ýüz tutmalardan hem mälim bolşaýaly käbir arzalarda dogan dogonyň üstünden ýa-da ata oglyň üstünden arz edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutýar. Hasabata göre iş verilip adalatçının edarasına yüz tutyan rayatlar hem bari meselen Balkan vilayetinin bir yaşayıcısı özünün iş veren üpçün edilmeyenliğine nâgilelik bildirip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu nâgileliği Balkan vilayet hakimliğine yetiriptir. Bunun iyi ziyanı yerli hakimiyetler özlerinin değişli rayatı boş iş oranlarını hödürlendiklerini yöne onun aydılan işlerden yüz övrünlüğünü aydıptırlar. Yöne hasabata göre rayatların iş meselesi bilen bağlı arz şikayetleri önkü yılları bilen deneştirilen de azalıptır. Adamlar esasan jaý meseleti we ýazga durmak meseleleri boýunça adalatçynyň edarasyna has köp ýüz tutupdyrlar. Adalatçynyň diwanyny ýylyň dowamında ýazmaça we dil üstü bilen jemi 562 sany ýüz tutma gelip gowşupdyr.
Ombudsman hasabat döwrüne marwulatynak jeza şäherlerini yerine ýetirji edaralar eden saparlary barada hem habar berýär. Tutsaglar adalatçy bilen gurrundaşlykda käni bir arda şikayet bildirmeýändirler. Olar bir alaja bolsa güne geçişlige düşüp möhletinden boşamagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanypdyrlar. Adalatçy hasabat döwrüne özüne boşan başga da bir näçe ardalar barada maglumat berýär. Meselem olaryň birine Türkmenistanyň 2021-2023-nji ýyllar aralygynda öz güýjünde bolan Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň ýagny öňkü halk maslahatynyň bir agdasy bu palata ýatyrlanan soňra özüniň öňkü işine gaýtarylmagyny haýyş edip adalatçynyň edaratyna ýüz tutupdyr. Öňkü kanun çykarjynyň haýyşy adalat meselelerini üstünlen kanagatlandyrylypdyr we ol öňkü işine gaýdyp baryptyr. Beýleki bir arada Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy keçi ýaşly gyýdynyň daşary ýurt döwletine çykarylmagyny ruhsat berilmegi boýunça ýardym sorap adalatçynyň diwanyna ýüz tutupdyr. Bu yüz tutma migrasiya gurlugu tarapının kanagatlandırılıptır. Hasavatın başka bölümlerine adam hukukları boyunca ıhtiyarlı idaranın vekillerinin katlaşan halkara konferensiyaları ve yürütülüştürülen okulları varada hem maglumat birliyer. Çelide hasavatı uraya Türkmenistan'ın adalatçısı milli adam hukukları uğramalarının global bileleşirine akreditasiya olmak uğruna hem iş alıp bariyer. Hasavatta Türkmenistan'ın fikir ve metbuğat adatlarının yağdayı şeylede beyleki esas adatlıkların ahvalı varada asla maglumat verilmeyer. Söz we metbuğat adatlığı elbette adam hukuklarının ehlumu mucarnamasının ilkinci maddesi değil. Yöne söz we metbuğat adatlığı dağına sözlerde hem aydılşiyalı, beylik adatlıkların ve hukukların bercai edilip edilmeyenliğini anıklamağa yardım veriyer.
Adam hukuklarının ehli umumi jarnamasının ilkinci maddesi, ehli adamların mertebesi ve hukukları babatında azat ve den olup doğulyandığını nıhtayar. Deklaratsiyanın ikinci maddesi hem dinliğin ehmiyetini nıhtayar. Her bir adam su jarnamı bilen ıglan edilen ehli hukukları ve ehli azatlıkları rastasını, teninin renkini, cinsini, dilini, dini, siyasi, ya beylik ınım ıhtıkatıklarını, milletini, ya da satsal gelip çıkışını, emlagini ve beylik yağdayları karamazdan iyi bolmalıdır diyer. Jarnamanın üçüncü maddesi adam yaşamağı, azatlığı ve sahti eldirilmesizliği bolun hukukunu nıhtayar. Söz, pikir ve beyan azatlığının ehmiyeti 18-19 maddelerde öz beyanını tapyar. Sonuç eline adamın insan mertebesine mahsus yaşamağı bolun hukukları nıhtayar.
Türkmen adalatçısının hasabatı adam hukukları babatına Türkmenistan'a kabul edilen milli maksatnamaları hem ünsü çekti. Hasabatın ağırımlı bölüğü Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının ne derecede östürülüyenliğini, kemilleştirilyenliğini suud etmeye çalıştı. Hasabatı göre Türkmenistan adam hukukları boyunca 2021-2025 yılları için milli meylamanı üstünlüklü durmuşa geçiriyer. Yurtta adal ve adalatlı sayılıkları geçiriliyer. Rayetler siyasi cemiyetçilik prosesleri işçen katlaşıyer. Bu döwürde ýagny hasabat döwürüne amala aşyrylan özgörtmeler siýasaty, ykdysadyýeti, durmuş üpçünçiligini we medeniýeti gurşap almak bilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mundan beýlekde doly üpçün edilmegine özüniň öňeýli täsirini ýetirdi diýip hasabat aýdýar. Yeni bir gedek ýatdysak adalatçy wezipä girişenine öz üstüne yüklenen borçlary pek ýüreklü, garaşy, tarap köýtülük bilen adamyň bähbidini yerine ýetirmäge kasam edip işe başlaýar. Ýöne türkmen adalatçysynyň iň soňky 7-nji hasabaty öňkü ýyllarda bolşýaly esasan ýurtda geçirilýän özgörtmeleri tariplamaga we gazanylan ösüşleri wasp etmäge gönükdirildi. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin hasabatı hem Türkmenistan'a cemi içerik önümün 3 derecesini 6.13 götürüm hükmünde görk ediyer. Bu sanlar melim oluşuyalı bütün dünya bankı ve halkara pul kazması tarafından ikrar edilmeyer. Hasabat ilatın 10 götürüm yokorlandırılan zahmet hakları, devlet kömök pulları ve pensiyaları var arada mağlumat veriyer. Şeyli mağlumatlar rayetlerin ıktisadi hukuklarının kanavatlandırılayanlığına subutnamı hükmünde hödürleniyer. Açılıp ulan olmağı verilen tere yaşayış çayları, mektepler, sağlık tezkaları, obolar ve beylikler var arada mağlumat veriyer. Rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının kepirliklerinin berca edilmeğinin öpçün edilmek uğruna tağalla etmek vidipesini öd üstüne alan edarı sinçları göre, Türkmenistan'ın rayetlerin hukuklarının ve azatlıklarının baskılanyanlığı varada hasabatları gıytaklayın inkar edip yurdun resmi propagandadaki keşfinin vasf edilmeğine koşant koştuğu.